иләхә илляллаху, карамағыз әсенә. Лә иләхә илляллаху, мәңге бетмәс хазинә.
Рухи хазинә.
Әссәләмә алейкум, барахматуллахи, бәбәрәкәтху. Сезне рухи хазинә тапшыруы сәләмле.
Аның алып барышылары хазинә мөсөлман балалары клубы мөғәлимәсе Айгел Шияпова һәм шәкертләре Алина Абзалова, Әминә Насыбуллина. Кызлар, йыл буе көтеп алган кунагыбыз изге Рамазан айы узып та китте. Сизми дә калдык.
Әйе, Әлгүл апа, бик тез узып китте, хәтта моңсу да.
Әйе, шыннан да, күңелдә моңсулык бар. Рамазан айын бер дә җибәрәсе килмәде. Чөнки Рамазан Аллаһның бәрәкәт айы. Бу айда гынах хаталардан арыну, күңелләрне сафландыру башка вакытлардан күпкә җиңелрәк. Ләкин Рамазан айы бетте дип гыйбадәт кылудан туктарга ярамый. Һәр вакыт Аллаһның рәхмәтенә ирешергә кирәк. Кызлар, ә сезнең бер ел буе ураза тоткан әҗер савабына аласыгыз киләме?
Әлбәттә, Айгөл апа. Ә бу савабка ирешү өчен бер ел ураза тотарга кирәкме?
Юк, Әминә. Моның өчен Рамазан аеның фарыз уразасын тотканнан соң, Шәвәл аенда 6 көн ураза тотырга кирәк.
Айгөл апа, Шәвәл айы нинди ай соң ул? Һәм бу айда нинди ураза тотырга кирәк? Аңлатып бирегезче. Мондый әҗер савапны бер дә кулдан ышкындырасы килми бит.
Алина, бу хакта без бүгенге тапшырубызда тәфсилләп сөйләшербез иншааллах.
Рухи хәзинә.
Хиҗри календарендә изге Рамазан аен Шәвәл айы алыштыра. Бу айның беренче көнендә без ураза бәйрәмен билгеләп үттек. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: "Рамазан уразасыннан соң Шәвәл аенда 6 көн ураза тотучыга тулы ел дәвамында ураза тоткан кебек савап булыр. Чөнки безнең шәриғәтебездә бер изгелеккә 10 өлеш саваптан ким булмас. Исәпләсәк, 30 көнгә 300, 6 көнгә 60 көн ураза булыр. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Бер кеше Рамазаннан соң Шәвәл аенда 6 көн ураза тотса, Аллаһы Тәгалә бу кешенең тәнен тамакка харам кылар. Һәр көне барабәренә 40 сугышта шәһит булган сахабәләр савабын бирер. Һәм бу кеше өчен иҗмахта бер шәһәр бина кылырлар."
Субханаллаһ! Бигрәк әҗере күп икән бу айның.
Әйе, Алинә.
Айгөл апа, Шәвәл аенда ураза тотуның тагын нинди саваплары бар?
Шәвәл айы уразасы Рамазан аенда булган кимчелекләрне каплый. Әгәр мөселман кешесенә Рамазанда тоткан уразасында кимчелекләре, яисә уразасына зарар китерерлек гынахлары булса, кыямәт көнендә аның нәфил уразалары фарыз уразаларын ямар өчен кулланылачак. Шулай ук Шәвәл аенда ураза тоту Рамазан аенда изге гамәлләр кылудан соң тагын изге гамәлләрне дәвам итүгә күнектерер өчен файдалы.
Әйгөл апа, Шәвәл аенда 6 көн ураза тоту мәҗбүриме?
Бу Пәйгамбәребез сөннәтеннән булган мөстәхәб нәфил гамәл. Ягъни, эшләсән яхшы, эшләмәсән гынагасы юк дигәнне аңлата. Ләкин аның әҗер савабы ел буе ураза тотучыныкы кебек бик бөек һәм дәрәҗәле.
Айгөл апа, Шәвәл айы уразасын ни рәвештә тотарга кирәк?
Уразаны Шәвәл аеның нинди көннәрендә тотарга теләсән, шул көннәрне тотып була. Бу уразаны аерым көннәрне бүлеп тотарга ярый. Бер тоташтан тоту мәҗбүри түгел.
Рамазан аенда тотылмый калган көннәре булышларга нәрсә эшләргә?
Иң беренче калган көннәрне каза кылырга, ягъни тотып бетерергә кирәк. Соңыннан инде Шәвәлнең 6 көне тотыла. Чөнки хадистән килгәнчә, бер еллык әҗер савап Рамазан аен тулысынча тотмаган кешегә хасил була алмый. Фарыз гамәл нәфил гамәлдән алдан кылынырга тиеш, ягъни фарыз кылынмыйча нәфил кабул булмый.
Рухи хәзинә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген тапшыруда без Шәвәл ай уразасы турында сөйләштек. Әлхәмдүлилләһ. Балалар, әйдәгез әле бүгенге әңгәмәгә нәтиҗәләр ясыйк.
Шәвәл айы ул Рамазан аеннан соң килә торган ай.
Бу айда 6 көн ураза тоту сөннәт.
Рамазан уразасыннан соң Шәвәл аенда 6 көн ураза тотучыга тулы ел дәвамында ураза тоткан кебек савап була.
Әгер де Рамазан ойының қолған күнләрі болса, башта оларыны тұтып бітірерге керек. Сұңыннан енді Шәуәлінің 6 күні тұтыла.
Шәуәл ойы уразасы Рамазан ойында болған кемшіліклеріні қоплай.
Шәуәл ойында ураза тұту, Рамазан ойында изгі ғамәлләр қылудан соң, дағын изгі ғамәлләріні дәвам итуге көніктірір үшін файдалы.
Әйе, рәхмәт қызлар!
Рухи хәзинә.
Аллаһ Тәгаләне зурлау, итәгать кылу төрләре бик күп, хамаларының әҗерләре бик бөек. Аллаһ Тәгалә Коръәндә кем исә ираттан яисә хатын-кыздан мөэмин хәлендә булган изге гамәл кылса, дөреслектә без аны яхшы тормышта яшәтербез һәм иң яхшы кылган гамәлләре буенча әҗер савапларын бирәчәкбез, ди. Шуңа күрә Рамазан айы тамамлануга карамастан, изге гамәлләрне кылуыбызны дәвам итәргә насыйп булсын. Аллаһ Тәгалә шушы мөбарәк Шәвәл айларыбызда да ураза, гыйбадәтләребезне башкарып чыгарга насып әйләсәйде. Амин. Кадерле радио тыңлаучылар, бу тапшырудан үзегезгә файдалы нәтиҗәләр ясагансыздыр дигән өметтә калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Әссәләмү алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ла иляха илляллаху, карамагыз әсенә. Ла иляха илляллаху, мәңге бетмәс хазина.
Рухи хазина.